Tajā piedalāmies, atzīmējot Eiropas dienu, un katru gadu aizvien vairāk Latvijas iedzīvotāji arī izmanto šo iespēju un piedalās. Eiropas eksāmens ir tiešsaistes tests. 20 minūtēs ir jāatbild uz 20 jautājumiem. Jautājumi ir pilnīgi par visu, kas ir saistīts ar mūsu dzīvi, gan par sportiskiem sasniegumiem, gan par dabu, gan par kultūru. Tā kā nav tā, ka tikai ļoti grūti sarežģīti politiski jautājumi, nebaidieties. Mēs mudinām vienkārši izzināt to, kur mēs dzīvojam, un to izprast, kas mums notiek apkārt. 7., 8., 9. maijs, mājaslapas adrese www.esmaja.lv, jebkurā sevērtā laikā atveram mājaslapu un sākam piedalīties Eiropas eksāmenā. Tieši tik vienkārši. Un, protams, arī foršas balvas. Katru gadu mums ir burvīgas balvas, un šogad balvas ir īpaši intriga, jo balvās būs arī Kaspara Daugaviņa, mūsu hokeja zvaigznes īpašais paraksts. Tā kā ir ļoti svarīgi piedalīties, lai pilnveidotu savas zināšanas un, protams, arī nopelnītu foršas balvas.